Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako akiwa mimi Harrison Kamau. Paul Rusesabagina, ambaye alisifiwa sana kwenye filamu ya Hotel Rwanda kutokana na jukumu lake la kuokoa watu wakati wa mauaji ya halaiki ya mwaka 1994, amezuiliwa nchini humo kutokana na tuhuma za kigaidi. Rusesabagina anasemekana kukamatwa wakati akiwa uhamishoni alikotorokea, na anatuhumiwa kuongoza na kufadhili makundi ya kigaidi ya kieneo. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 66 aliwahi kutunukiwa tuzo ya uhuru ya rais mwaka 2005 na rais wa Marekani, miongoni mwa nyingine nyingi za haki za kibinadamu. Japo hajasema chochote tangu kukamatwa kwake, amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rwanda kwa muda mrefu. Mwaka 2011 alituhumiwa kufadhili uasi dhidi ya serikali, ingawa hakuna mashtaka yaliyofunguliwa dhidi yake. Wakati huo alikanusha tuhuma dhidi yake akisema kuwa ilikuwa kampeni ya kumharibia jina. Filamu ya Hotel Rwanda iliyozinduliwa mwaka 2004 inaelezea namna Rusesabagina, ambaye ni Mhutu aliyeoa mke Mtusi, alivyotumia ushawishi wake pamoja na hongo kuokoa zaidi ya watu 1200 kutoka mikononi mwa jeshi wakati wakichukua hifadhi kwenye hoteli ya Mill Collins mjini Kigali. Wizara ya Fedha ya Misri imesema leo kuwa imetia saini mikopo ya kawaida pamoja na ya Kiislamu kutoka kwa wakopeshaji wa kimataifa na kieneo, mpango uliongozwa na wakopeshaji wawili kutoka UAE. Taarifa zinaongeza kusema kuwa benki ya NBD Capital na First Abu Dhabi zimeongoza katika kufanikisha hatua hiyo. Mikopo hiyo inalenga kusaidia kwenye bajeti ya serikali pamoja na kuimarisha uchumi wa taifa hilo, na imeidhinishwa na bunge. Nyaraka zilizoonyeshwa shirika la habari la Reuters zinaonyesha kuwa mikakati ya kupata mikopo hiyo ilianza Julai 20, ambapo dola bilioni 2 zingetolewa kwa awamu mbili ili kujaza pengo kwenye bajeti ya mwaka wa 2020 na 2021 lililosababishwa na janga la COVID-19. Makampuni ya kuchimba dhahabu ya AngloGold Ashanti na Barrick Gold kutoka Afrika Kusini leo ametangaza kusitisha shughuli zake nchini Mali wakati mzozo wa kisiasa ukiendelea baada ya wanajeshi kupindua serikali siku kadhaa zilizopita. Hatua hiyo ilipelekea kujiuzulu kwa Rais Ibrahim Boubacar Keita pamoja na tangazo la kuvunjwa kwa bunge, wakati viongozi wa kieneo wakiongoza mashauriano ya kuhakikisha kipindi cha mpito chenye amani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, AngloGold imesema kuwa kampuni ya Australia ya Mali Lithium itanunua hisa za makampuni yote mawili, ambapo ni asilimia 80. Serikali ya Mali inamiliki asilimia 20, na Mali Lithium inasemekana kuwa itanunua hisa za makampuni hayo kwa kati ya dola milioni 22 na 27. Ripoti zinaongeza kusema kuwa kampuni nyingine ya kuchimba dhahabu ya Morila Gold Mine ilisitisha uchimbaji mpya mwaka uliopita, na kwamba sasa inasafisha dhahabu iliyokuwa imechimbwa awali, ingawa hakuna sababu za kisiasa zilizotolewa. Hata kabla ya mapinduzi kufanyika, Mali imekuwa ikikabiliana na tishio la mashambulizi kutoka kwa makundi ya wanamgambo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Na Mustafa Idib, mwana diplomasia asiyejulikana sana na aliyeidhinishwa kuwa waziri mkuu wa Lebanon mapema leo, anakabiliwa na kibarua kigumu cha kuleta mabadiliko nchini humo kutokana na kuwa amechaguliwa na wanasiasa. Waziri huyo mpya mtarajiwa ametangaza haja ya kuundwa kwa serikali mpya kwa haraka iwezekanavyo, pamoja na kufanya mageuzi ya kiuchumi na utawala kama mojawapo ya masharti yaliyotolewa na shirika la fedha la kimataifa IMF. Spika wa bunge wa Lebanon Nahib Berri vilevile ametoa wito wa kubadilishwa mfumo wa utawala wa kisiasa wa nchi hiyo, ambayo madaraka yanagawanywa chini ya mfumo wa kidini. Waziri mkuu mteule Adib amekuwa balozi wa Lebanon tangu mwaka wa 2013, na jina lake limejitokeza jana Jumapili kama mtu atakayechukua nafasi iliyoachwa na Hassan Diab, aliyejiuzulu pamoja na serikali yake baada ya mlipuko mbaya kutokea kwenye bandari ya mji wa Beirut Agosti 4 na kuwa zaidi ya watu 150 na kujeruhi wengine wengi. Adib mwenye umri wa miaka 48 alizaliwa kwenye mji wa kaskazini wa Tripoli akiwa Muislamu wa dhehebu ya Kisuni, na kwa hivyo kumwezesha kuwa waziri mkuu kwa mujibu wa sheria za kugawanya madaraka za Lebanon. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, sasa nakupisha kwa mwenzangu BMJ Murithi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Yeah. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi habari zilizogonga vichwa vya habari na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia uzinduzi rasmi wa kampeni kwa vyama vya kisiasa nchini Tanzania kuelekea kwa uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka huu. Na katika sehemu ya pili tutavuka mpaka na kuingia nchini Kenya kuona mahusiano yalivyo kati ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta na naibu wake William Samoei Arap Ruto. Na msikilizaji, mchakato wa kuelekea kwa uchaguzi mkuu nchini Tanzania unaotarajiwa kufanyika tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka huu, mwishoni mwa wiki umeingia awamu nyingine muhimu. Nayo ni ile ya kuanza rasmi kwa kipindi cha kampeni kama kilivyowekwa na tume ya uchaguzi nchini humo. Ijumaa wiki jana, chama cha upinzani Chadema kilizindua rasmi kampeni zake kikiongozwa na mgombea urais kwa tikiti yake Tundu Antipas Lissu katika mji wa Dar es Salaam. Siku moja baadaye, chama kinachotawala kwa sasa CCM kilizindua kampeni yake mjini Dodoma kwenye hafla iliyoongozwa na mgombea wake ambaye ni rais wa sasa wa Tanzania, John Pombe Magufuli. Leo Jumatatu, chama cha ACT Wazalendo kimezindua ilani yake. Kupata kujua mengi zaidi kuhusu kuanza kwa mchakato wa kampeni za vyama vikuu vya kisiasa nchini Tanzania, nimezungumza na mwandishi wetu mjini Dar es Salaam, George Jogopa, ambaye hapa anaanza kwa kueleza ni kwa nini hii ni wiki muhimu katika siasa za nchi hiyo.
Ndiyo, kwamba hii ni wiki muhimu ambako vyama vya siasa vinavyoshauku ya kuingia ikulu katika uchaguzi utakaofanyika Oktoba 28 vinaingia katika kampeni muhimu kabisa. Kampeni hizi zimeanza mwishoni mwa wiki, licha kwamba tume ya taifa ya uchaguzi ilitangaza kwamba kampeni zingeanza tarehe 26, siku moja baada ya kuwateua wagombea 15 wa urais. Lakini mwendo wa mwishoni mwa wiki, chama kikuu cha upinzani Chadema ndicho kilichoanzisha kampeni siku ya Ijumaa, uzinduzi uliofanyika jijini Dar es Salaam katika eneo la Mbagala na kuainisha vipengele vyao. Na kilio chao kikubwa kilikuwepo ni kile kile cha kuenguliwa kwa baadhi ya wagombea wake wa udiwani na wabunge katika maeneo mbalimbali, na wametoa maelekezo namna tutakavyoshughulikia swala hilo. Siku moja baadaye, chama tawala CCM siku ya Jumamosi huko makao makuu Dodoma, Rais John Magufuli anayewania muhula wa pili naye pia alianzisha kampeni kuelekea katika uchaguzi huu, na akiainisha vipaumbele ambavyo anadhani akipewa ridhaa tena kwa miaka mingine mitano basi atazishughulikia wakati atapokuwa madarakani. Kwa hivyo ujumla kumekuwa na kampeni ambazo zinaamkaamka sasa, kwa sababu ndio hii wiki ya kwanza tangu kuzinduliwa kampeni mwishoni mwa wiki, na utaona kwamba vyama hivyo viwili tu ndio vimeanzisha kwa wakati huu, licha kwamba uchaguzi unahusisha vyama vingi ikiwemo wagombea urais 15, lakini macho wengi yanapelekwa katika vyama vitatu: chama tawala CCM, chama kikuu cha upinzani Chadema na chama cha ACT Wazalendo, ambacho hadi sasa bado hakijatamka rasmi lini kitazindua kampeni zake.
Hebu tuzungumze kidogo kuhusu suala hilo ambalo ni nyeti kweli, kwa mujibu wa vyombo vya habari pia hapo Tanzania, kuhusu kuenguliwa kwa wale walionuia kugombea hasa kwa upande wa upinzani. Ni nini ambacho tunaweza kukisema kwa sasa kuhusu utatuzi? Kuna mambo yanayofanyika kuhakikisha kwamba yale yanayosemwa na Lissu na wenzake yametatuliwa.
Kwanza, vyama vyote hivi viwili, niseme chama cha ACT Wazalendo ambacho tayari kimesema kimekata rufaa na chama cha Chadema, vimetoa tamko la kulani vikali kitendo hicho kilichokiita ni cha kukopa, cha kupoka demokrasia kwa kuwaingua wagombea wengi wa upinzani wa nafasi za ubunge na udiwani. Lakini kumekuwa na maelezo mengi yanayotolewa kwamba kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi ambao ni wakurugenzi wa halmashauri baadaye kwamba baadhi ya wagombea hawa wamejaza fomu ndivyo sivyo, ukiukwaji wa baadhi ya taratibu, na wengine wakisema kwamba haya ndio yaliyofanya nguli. Lakini wachunguza mambo wanahoji weje kila mara wagombea wa upinzani tu ndio wanakosea katika kutekeleza haya, na wagombea wa chama tawala wote hawajakosea? Basi haya ndio baadhi ya mambo ambayo yanajitokeza. Na pia kumbuka kwamba huu ni uchaguzi mkuu na unafanyika kwa mara kama ya sita, tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi 1992, na mambo haya ujezaji wa fomu yamekuwa kifanyika miaka yote wakati wa uchaguzi, na ndizo maana wapinzani sasa wamekuja juu wakitaka tume ya taifa ya uchaguzi NEC itende haki kurejesha wagombe wao wa udiwani na ubunge. Kwa mfano kwa Zanzibar inasemekana karibu wagombe wengi wa ACT Wazalendo wameondolewa. Hali kama pia inajitokeza pia katika maeneo kadhaa hapa Tanzania bara, ambako chama cha CHADEMA kinalalamika mara zote wabunge wake pamoja na madiwani wameanguliwa katika mazingira ya kutatanisha.
Moja ya masuala ambayo alizungumza Rais Magufuli wakati akianza kampeni rasmi huko Dodoma ni kuhusu Dodoma kuwa kwamba ndio mji mkuu wa Tanzania, swala ambalo limezungumzwa kwa muda. Hebu tumsikilize kidogo kisha nikuulize swali.
Na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi inapatambua hapa ndio makao makuu ya nchi. Kwa hiyo vitu vikubwa vikubwa vya nchi pia vinatakiwa kuwa hapa, ikiwa ni pamoja na uwanja mkubwa wa kimataifa. Haya yote yanawezekana, ni matumaini yangu mtaturudisha tena tuendelee kuyashughulikia haya. Tanzania oye.
Naam, umemsikia hapo Jogopa akizungumza Rais Magufuli kuhusu Dodoma, ujenzi wa uwanja wa ndege hapo. Ni kwa nini suala hili linaendelea kuzungumzwa, rais baada ya mwingine au wagombea baada ya wengine, na haijaonekana kabisa kwamba wamehamisha shughuli zote kwenda Dodoma uwe ndo mji kamili wa mji mkuu wa Tanzania?
Kimsingi ajenda kwenda Dodoma ambayo yasio wakati wa baba wa taifa Mwalimu Nyerere wakati akiwa chama cha tano na baadaye CCM ni ajenda ya miaka yote nenda rudi, na safari utawala wa matano umejaribu kuonyesha kwa vitendo kuhamisha makao makuu haya kuyapeleka Dodoma, na kwa kuanzisha miundo mbinu mbalimbali kuijenga upya, na achokifanya ni kugeuza Dodoma kuwa jiji na kupitisha sheria kwamba makao makuu sasa yako Dodoma. Swala la msingi, kwa nini mara zote yeye anayezungumza na sio watendaji wengine? Bila shaka yeye ndio aliyochukulia umuhimu wa pekee kuona kwamba haya yanakwenda kufanyika na anatekeleza kwa wakati huu kwa awamu yake ya kwanza. Ndio maana wakati wote anapojitokeza hadharani anajaribu kutoa msisitizo kuonyesha kwamba amedhamiria kupeleka makao makuu Dodoma, na anavyozungumza ni sema 95% mpaka 98% ya serikali yote kwa Dodoma, na mwenyewe rais anasema tayari akashahamisha maskani yake kwa Dodoma. Kwa hivyo swala kujitokeza mara kwa mara kulitaja kwamba Dodoma ni makao makuu licha kwamba inafahamika, bila shaka anajaribu kuonyesha ule msisitizo kwamba haya anayozungumza yanatekelezeka, na ndio maana anajaribu sasa kupeleka miradi mingi ya miundombinu pamoja na kuifanya Dodoma iwe kivutio cha aina yake, kwamba ukinapokwenda Dodoma sasa sio tena mji ule uliozoeleka, sasa ni mji mpya.
Kuzungumza kuhusu Tundu Lissu, huyu mgombea wa chama mgombea urais kwa tikiti ya chama cha CHADEMA, ako hivi leo nimemuona akielekea kule Arusha, lakini hiyo jana alizungumza katika maeneo fulani, na suala moja liliibuka ni kwamba anasema serikali yake iwapo ataunda serikali itawalipa fidia baadhi ya watu. Ngoja kidogo tusikie kauli yake tu kwa kifupi kisha utueleze kidogo.
Serikali ya CHADEMA, serikali itakayounda mimi baada ya kupata ridhaa ya Watanzania tarehe 28 Oktoba, kama sehemu ya maridhiano ya kitaifa, kama sehemu ya upatanishi wetu kama taifa, lazima tutaangalia utaratibu wa kuwalipa fidia ya haki stahili na inayotosheleza wale wote ambao wameumizwa na aina ya maendeleo ambayo tumeiona na kuishuhudia katika miaka hii mitano. Kwa wale wote, sio wa hilo eneo la barabara ya Morogoro tu na maeneo mengine ya nchi, ambao mmeharibiwa nyumba zenu, mmenyang'anywa ardhi zenu, mmepotezewa riziki zenu, serikali ya CHADEMA, serikali ya rais mtakayempa ridhaa Tundu Lissu mwaka huu, itakuwa serikali itakayowatendeeni haki.
Hapo unasikia anaeleza kwamba watawalipa fidia, watakuja pamoja na kuhakikisha kwamba watu wanalipwa. Anamaanisha nini hasa? Sijui kama umefuatilia Njogopa kujua ni nini hicho ambacho wanasema akijafanywa na CCM, lakini wao CHADEMA watakifanya kwa watu ambao wameumizwa, wameumizwa katika miaka yote hii imepita. Maanake nini?
Tundu Lissu ambaye amerejea karibuni kutoka ughaibuni alikokwenda kupata baba baada ya kunusurika katika shambulizi baya kabisa kwa kushuhudia kwa kiongozi wa kisiasa nchini, ndiyo ameataja hayo akiwa katika eneo la Segerea mkoani Dar es Salaam, ambako ilikuwa siku yake ya pili ya kampeni tangu ianzishwe siku ya Ijumaa. Eneo hilo analolitaja ni baadhi ya maeneo ambayo kumekuwa na ujenzi wa miundombinu, na baadhi ya raia katika maeneo hayo walihamishwa. Kumekuwa na manung'uniko kutoka kwa baadhi ya raia katika eneo hilo kwamba waliondolewa kinyume cha sheria na kupata fidia, na wengine wanadai kwamba kupata fidia inavyostahili. Huenda mwanasiasa huyu amejaribu kutizama hilo swala nyeti, na ndiyo maana anaahidi iwapo watapata ridhaa kuingia madarakani, moja vipaumbele vyake katika siku mia za mwanzo ni kuona kwamba hawa wananchi ambao waliondolewa katika maeneo yao ili kupisha shughuli za ujenzi wa miundombinu kama barabara na mahitaji mengine, atachokifanya ni kuona kwamba anaorodhesha na kuwalipa fidia kadri inavyotakiwa. Na swala hili lilionekana kupokelewa kwa shangwe kubwa na wale baadhi ya wananchi, kwa sababu hata aliyekuwa mbunge katika eneo hilo aliwahi kulizungumzia mara kwa mara kuhusu ulipwaji wa fidia wa wananchi, lakini mara zote serikali ilisema kwamba itafuata sheria, kwa sababu baadhi ya raia waliingia, walivuka mpaka wakaingia katika eneo ambalo hawakustahili kujenga, kwa hivyo fidia haiwezi kuwakuta katika uendelezaji wa mradi huo. Na umemtaja Tundu Lissu, amehitimisha ziara yake hapa Dar es Salaam na sasa amekwenda huko Arusha, ngome muhimu ya chama hiki cha CHADEMA ambacho imekuwa kikishikilia jimbo hilo la Arusha kwa miaka sasa zaidi ya 10 niseme. Kwa hivyo kuingia kwa Arusha inavyoonekana akapokelea kwa kishindo, na uchaguzi wa mwaka huu bila shaka katika maeneo mojawapo yatakayotupiwa macho sana ni pamoja na Arusha, kuona kwamba je, CHADEMA watafanikiwa kulibakiza jimbo hilo ama upinzani ambao umemweka mgombea aliyekuwa mkuu wa mkoa Gambo atawapoka CHADEMA. Hizo ndio baadhi ya mambo ambayo yanashuhudiwa wakati wa kampeni.
Na tumalizie na kuangalia pia chama hiki kingine cha ACT Wazalendo, kwamba umenieleza kwamba wao wenyewe wajaanza rasmi uzinduzi wa kampeni zao, lakini wamezindua ile manifesto, ile ilani yao. Na wakati akizungumza huyu Saif Sharifu Hamadi, ameeleza moja ya mambo ambayo ameyaeleza ni kuhusu vyeo vya juu serikalini ambavyo ni kama wanalalamika kwamba baadhi ya watu au viongozi au maafisa wakuu wa serikali ambao wanafaa kutoka kule visiwani Zanzibar hawapati nafasi hiyo. Kwanza tumsikilize kidogo.
Magufuli kwa mara ya mwanzo katika historia ya Zanzibar tangu siku za Abel Amani Karume, muasisi wa mapinduzi, muasisi wa muungano, tangu muda huo kuna nafasi katika serikali ya muungano, hizo ni za Wazanzibari sawa sawa na viongozi wa baadhi ya taasisi wanakuwa ni Wazanzibari tangu siku za Karume mpaka wakati wa Kikwete sawa sawa. Na moja katika taasisi hizo ni usalama wa taifa. Haja madamu hata siku moja kuletwa naibu mkurugenzi wa usalama wa taifa kutoka bara, Magufuli mara hii kamleta.
Naam, hapo umemsikia jinsi anavyoeleza hapo huyu Maalim Sharif Hamadi. Ni kwa nini baadhi ya viongozi kutoka viziwani Zanzibar wanaona kwamba hawatendewi haki, hususan katika ugavi wa vyeo vya ngazi za juu katika serikali kuu?
Kumekuwa na malalamiko ya muda mrefu hasa kwa upande wa Zanzibar, ambako wenyewe wanaibua wanasema kero za muungano. Na ukisikiliza pande zote mbili, kwa mfano kutoka upande wa chama tawala CCM wanajaribu kusema kwamba kero za muungano zimepatiwa majawabu ya kutosha, na kwa kiasi kikubwa sasa kero hizi zimeondoka, na kama ziko basi ni chache sana. Lakini upande mwingine haya basi ni baadhi ya mambo tu ambayo mara zote unaposikiliza, kama nilivyosema, vikao vya baraza la wawakilishi Zanzibar, vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano, wabunge kutoka upande wa visiwani Zanzibar wamekuwa wakibua mara zote kwamba wanapunjwa katika ugavi wa madaraka. Hizo haishangazi kumuona Maalim Seif akirejelea hii wakati ambako kampeni za uchaguzi mkuu zinaanza.
Chama ambacho kimempa tikiti ya kugombea urais huyu Bernard Membe akijazindua ama akijaanza kampeni zake. Sijui kama unajua ni lini ambapo wana mipango ya kuanza kampeni, wasije wakasalia nyuma sana wakati vyama vingine vikubwa vimeshaanza mchakato huo.
Ndio, wakati mwingine siasa za uchaguzi ni mkakati unaoratibiwa kwa makini na vyama vyenyewe ndani na baadaye kuziweka nje. Bila shaka chama hiki leo kimepiga hatua ya kwanza kuiweka hadharani ile inayoitwa ilani yake ya uchaguzi, ikisisitiza namna ambavyo itazingatia uhuru wa maoni, kuhakikisha wananchi wanapata maendeleo kwa wakati na kutokubagua watu. Na bila shaka huenda baada ya hatua hii chama hiki kitajipanga na kitatangaza ni lini kitaanzisha kampeni. Awali kulikuwa na taarifa pengine ya mwishoni mwa wiki chama hiki nacho kingezindua kampeni zake, na ikaelezwa kwamba kingefanyia uzinduzi huko Lindi ambako ndiko ngome maalum ya mgombea wa urais, waziri wa mashauri jeni wa zamani utawala uliopita Bernard Membe. Lakini hadi wakati bado taarifa rasmi hazijaeleza ni lini wataanzisha kampeni zao.
Asante sana mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Jogopa kwa maelezo yako hayo kuhusu mchakato ulioanza rasmi wa kampeni za kisiasa nchini Tanzania. Tukirejea msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Naibu wa rais wa Kenya William Ruto kwa mara nyingine amelalamika kwamba chama kinachotawala nchini humo Jubilee kimetekwa na watu ambao si wanachama wake, na kupelekea tetesi kwamba huenda mwanasiasa huyo akakihama chama hicho na kujiunga na kingine kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Akizungumza mwishoni mwa wiki katika mahojiano na runinga ya Citizen hapo nchini Kenya, Ruto alisema yafuatayo.
Umewasikia wakisema eti hawataniruhusu mimi niwanie kupitia tikiti ya Jubilee, wataninyima hiyo nafasi. Kuweko kwa matatizo na changamoto ni kazi ya viongozi kuzitatua, sio kuzikwepa. Ikishindikana kuna options nyingi. Wakati hata na mimi niliona kwamba chama cha ODM kilikuwa kimeingiwa na udikteta na hawakuweza ku accommodate wengine wetu, tuliamua kivingine.
Baada ya hapo kumekuwa na shinikizo kutoka kwa wafuasi wa chama hicho cha Jubilee, lakini kwa mrengo ambao unatajwa kama unaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta katika chama hicho, ukimtaka naibu Rais Ruto ajiuzulu mara moja. Wafuasi wa Ruto nao wanasema hafai kusikiliza shinikizo hizo kwa sababu ni mdau mkubwa katika chama kinachotawala. Na ingawa hii si mara ya kwanza kwa tetesi kama hizo kuibuka, wachambuzi wanasema hizi ndizo dalili kubwa zaidi kuwahi kujitokeza kwamba huenda Jubilee ikasambaratika licha ya baadhi ya viongozi wake kushikilia kwamba chama hicho kingali imara. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Kenya Profesa Herman Manyora, na kwanza nikamuuliza ni kwa nini naibu wa Rais Ruto sasa anatokea kwa ukakamavu na kusema kwamba haitakuwa mara ya kwanza kwa wanasiasa kuhama vyama vya kisiasa.
Nafikiri ni kwamba anaona nafasi yake itakuwa yenye kuadhiriwa vibaya iwapo ataendelea kubaki katika chama cha Jubilee, ambacho wenye ushawishi ndani ya chama kile wanaonekana kutokumuunga mkono na wana maamuzi mengine na watu wengine kwenye nia yao.
Na swali ambalo linaulizwa sana ni kuhusu ushirikiano ama uhusiano wake na Rais Uhuru Kenyatta. Ni kwa nini rais mwenyewe hasemi bayana kwamba mimi simuungi mkono bwana huyu, watuko pamoja? Inakuwa kwamba ni watu wake ama watu wafuasi wa Uhuru Kenyatta ndio wanazungumza pembeni.
Nafikiri kwanza walikuwa na uhusiano wa karibu sana, na sio tu uhusiano hivi hivi, kwamba swala la ICC kule Hague nikawaweka pamoja kwa kiasi ambacho kumgeuka mwenzako ni kibarua kigumu. Pili, na kutokana na hiyo ya ICC, wakatafuta urais mmoja na akamwita Bibia Mchwa, naibu wa rais William Ruto. Kwa hivyo kwa hakika ni vigumu sana ukiwa binadamu kumwangalia mwenzako katika uso boni kwa boni na ukamwambia kwamba mimi sikuungi mkono tena. Manake si rahisi ukiwa wewe ni binadamu, na pia anajua kwamba huenda inaweza kuwa na inaweza kuleta shida katika kisiasa, shida fulani, na kwa hivyo anaona aende extra hiyo ya polepole kunyenyekea, kutumia wandani wake kina Mrabe, na anaona inatosha kufanya hivyo. Manake ikiwa unaweza kusema moja kwa moja, unaweza kuleta msisimko wa kisiasa ambao unaweza hata kukuathiri hiyo rais. Amekuwa akisema kwamba chama cha Jubilee kimetekwa na wakora, madalali, mabroka na wakora tu, na kwa moja akamtaja Mrathe kama mojawapo wa watu ambao ni wana uhuni wa aina fulani, ukora wa aina fulani ambao wameingiza kwa chama. Lakini ukweli ni kwamba huyu Mrathe ni mwandani wa karibu sana wa rais, na katika nchi hii ya Kenya anapoongea yake na maono yake na rais Kenyatta, labda tunakosea, lakini tunaona ikiwa pamoja. Na pia ikumbukwe kwamba hakuna hata wakati mmoja alichosema kitu kizito huyu Mrathe, na rais Uhuru Kenyatta akajitokeza kusema saa mimi sihusishwi na hayo. Huwa anawacha tu, amesema kwamba deni hakuna, alisema kwanza mwanzo hamna deni baina ya Wakikuyu na Ruto au na Wakalenji. Uhuru hakujitokeza kuongea haya mengine, amesema mpaka hivi juzi mambo mengi, mpaka kwamba sasa anamuunga kwamba watamuunga mkono Raila Odinga. Rais Uhuru Kenyatta hajajitokeza wazi wazi. Kwa hivyo inawacha watu wa kidani, inaonekana huyu kwa sababu ni mwandani watu wa karibu, huwa labda wameongea. Kwa siasa watu hufanya hivyo, watu hutumia watu wengine kutesti watu. Wakati wa Kenyatta kulikuwa na wakati wa Moi kulikuwa na kina Sharifu Nasiri, watu wale Mombasa wakiongea, basi unajua haya ni mawazo ya Moi, hii ni dhana ya Moi, anajaribu kupima hewa, kupima hali ya hewa na mengine. Mrathe si mtu mimi, na lazima awe anafikia kigojoto naibu wa rais.
Na hii ndio mara ya kwanza pia kabisa ambapo amejitokeza naibu rais William Ruto ni kama kusema wazi wazi kwamba haungi mkono yale ambayo anaungwa mkono na rais Uhuru Kenyatta kuhusu mchakato huo wa BBI kuelekea kwa uchaguzi au hata kufanywa kwa referendum ile. Hii sasa ni ishara kabisa kwamba huenda kabisa asije akawa kwenye chama hicho ifikapo mwaka 2022. Nafikiri hatuna muda wa kutosha, kwa hivyo ukimalizia pia tueleze ni nini kinachoonekana, ni nani anayeonekana kama huenda akaungwa mkono na chama cha Jubilee kuelekea uchaguzi huo.
Mimi nafikiri Ruto ameona kwamba hana muda tena, akigoja ngoja kuliko hapa sasa yeye ndio ataumia. Kwa hivyo ameona awai mapema awaambie, mimi najua njama zenu na ninyi hamtaniweza katika nyumba hii ya Jubilee, nitatoka hata kama nikupitia kwa dirisha mwanani nije nje, naenda kuingia chama kingine mkae mkijua hivyo. Na nafikiri ni karibu hivi karibuni atatoka, atagura hata na serikali, na bila shaka nafikiri Uhuru Kenyatta atamuunga mkono Raila Odinga iwapo Raila Odinga atakuwa na nia ya kugombea urais. Manake akimpa Raila Odinga nafasi, yeye pia atakuwa hapo hapo kwa namna fulani, kwa namna hii au nyingine, yeye Uhuru Kenyatta atabaki pale.
Ni Profesa Herman Manyora, mchambuzi wa siasa za Kenya. Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi, nikikutakia usiku mwema na tuonane tena hiyo kesho, panapo majali.